Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin hakimiyetleri täze ýyl bayramçylygyna garşy girdilen gadagynçylykların berjay edilşini gözegçiligi güýçlendirýärler. Türkmenbaşy şäheriniň çağalar baglarynda gadagynçylygy bozan bilim işgärleri kanun goraýjy edaralar tarapyndan soragy çekilip jerime tölemäge mejbur edildi. Olara wezipetinden boşadylmak ähtimallygynyň bardygy hem duýduruldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
27-nji dekabrda Irden Türkmenbaşynyň 2-nji, 3-nji, 10-njy we 23-nji çağlar baglarynda dilden berilen gadagynçylyga garamazdan täzir ertirlik çäresi geçirildi. Saat 9-da başlanan çäre 10:30-da tamamlandy. Munyň ýyzy süre Milli Hukuk Ministrliginiň şäherdäki darysy mektebe çelini bilim edarlarynyň gadagynçylygy bozandygy barada welaýet MHM edarasyna habar berdi.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu wakadan soň çağlar baglarynyň müdirleri welaýet bilim we milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edaralar tarapyndan Balkanabat şäherindäki merkezi MHM edarasyna çağırıldı. Kanun goraýjylar olary täze ýyl bayramçylygyny diňe welaýet derejesinde bellemek barada ýurt boýunça ýokardan berilen tapşyrygy boýun bolmazlykda aýpladylar. Bilim işgärlerinden dilhat alınıp olor cerime tölemäge mejbur edildi deyip bilim işgäri cerimäniň möçürini anyklap bilmändigini hem sözüne goşdy. Şeýlede çağalar baglarynyň müdirlerine wezipelerinden boşadylmak ähtimallygynyň bardygy duýduruldy. Adatlyk müdirleriň soňky ykbaly barada häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Redaksiýamyzyň bu ýagdaýlar barada agdalýan çağalar baglarynyň MHM-niň yerli edarasyndan we Sebitiň bilim müdirliginden kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Bu aralykda çağlar baglarynyň bir näçe terbiýeçisi özleriniň enatalaryň haýyşy boýunça täze ýyl ertirlik çäresini geçirendiklerini, körpeler üçin sowatlaryň enatalar tarapyndan getirilendigini aýtdy.
Bu çäre ýurdun büdjetine, sol sanda bilim edarlarynyň büdjetine hiç ýyly täsir etmedi.
Dip Türkmenbaşy bilim işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri şöl ýurt boýunça täze ýyl bayramyna garşy gadagynçylyklaryň çäklendirmeleriň bir näçesini güýje girizdiler. Ýurdun sebitlerinde döwlet edaralarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmak däwi çäklendirildi. Ozol oturdulan täze ýyl arçalarynyň aglabasy sökülüp aýryldy. Balkanabatdaky welaýet häkimliginiň binasynyň öňünde dikilen täze ýyl arçasy hem söküldi. Şäheriň diňe iki ýerinde ýagny Ak öýün we welaýet kitapxanasynyň öňünde täze ýyl arçasy dikildi. Mundan ozal edari kärhanalaryň tas ählisiniň öňünde täze ýyl arçalary oturdylýardy. Ýurdun orta mekteplerinde we çağlar baglarynda arçalı davaralar we enatalaryň gatnaşmagynda çay içmek oturuşuklary gadagyn edildi. Balkan welaýetinde din wekilleri ilan tarasında täze ýyl bayramçylygyna garşy wagyz nesihat işlerini güýçlendirdiler. Imamlar meçitlerdäki wagyzlarynda täze ýyl bayramçylygyna arça ağaçlarına ve feyerverklere karşı çıkış ettiler. Olar munun İslam yörelgelerine ters geliyendigini aittılar. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar bari de köpçülüge açıçan maglumat ya düşündürüş bermen geliyerler. Resmi medya hem aşavatta tədi ile bağışlanan ençeme çərənin şolsanda konsertlerin geçirilip teatr sahnalarının gurnolunduğunu haber veriyer. Yönü tədi il bayramçılığı ulan bağlı yurdun velayetlerinde girdilen qadağınçılıklar ve çəklendirmeler bari de hiç ili maglumat bermeyer. Ýagdaýlara syn edýän Balkanlaryň ençemesi häkimetleriň bu çärelerinin Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň martynda prezidentlige girişmegi bilen başlandygyna ünsi çekip, munyň döwlet başdanynyň dini garaýşlar bilen baglanşykly bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýar. Balkan welaýet häkimligindäki çeşmämiz häkimetleriň ýurtda täze ýyly bellemek däwini tapgyrlaýyn esasda çäklendirip, öňümizdäki 3 ýylyň dowamında doly ýatyrmagy meýilleşdirýändigini aýtdy.
Bu gadagynçylyklar prezidentin hut özüniň dilden beren tapşyrykları bolup, häkimetler täzil bayramçylygyny bellemek däbini 2026-njy ýyla çelini doly ýatırmagy göz öňünde tutýarlar.
Dip häkimlikdäki çeşmämiz bellidi. Türkmenistanda ilatyň aglaby köplügi täze ýyly esasy maşgala bayramçylygy hasaplaýar we höwes bilen belleýär. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri şol täze ýyly bellemek üçin jemgyýetçilik şertlerini çäklendirýärki adaty raýatlar iň halanyan bayramçylygy öz maşgalalarynda bellemek mümkinçiliklerinin hem adalanlygyny aýdýarlar. Käbirlere saçagyny ýönekeý zatlar bilen bezemek hem el ýeterli däl. Türkmenistanyň ýaşaýjylary şu günler güýji ýetdiginden täze ýyly taýynlyk görýärler. Adatlyň habarçylaryna görä bayramçylygyň öň ýany ady karitleriniň badyrlarda daky nırhlary öň kulugyna ýokary bolmagyna galýar. Halk köpçüligi maddi ýagdaýynyň ýygdyrly ýaramazlaşýan wagtynda häzirki nırhlar köplüriň iň esasy haritleri bazarlardan ýa-da hususy dukanlardan satyn almagyna mümkinçilik bermeýär. Döwlet dukanlarynda bolsa keskitli nırhdan satylan azyk önümlerini gytçylygy saklanýar. Satylan wagtynda da alyjylaryň hemmesine ýetmeýär. Şu günler täze ýyla ujypsyzja saçagy bellemek üçin berge girýän adamlaryň hem azdärligini habarçylar gurrun berýärler.
Saçagy üçin adamlar berge girýärler. Adamların köpsi dukanlara barıp täzil saçagyna gerek bolan haritlerini ýazgy edip alýarlar. Sonuň üçin olara haritleri 4-5 manat has kymmat satýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Şuňlar ady karitleriniň narhlaryna syn eden habarçymyza görä tuk buwdy 1 kilogrammy 19 manatdan goýun eti 45 manatdan göle eti 50 manatdan satylýar. Alma 1 kilogrammy hiline görä 10 we 30 manat aralygynda satylýar. Beýleki miýwerleriň narhlary hem ýokary bolmagyna galýar. Şuňky bahalar adamlaryň aýlyklary bilen hojalyk aýlamagyny kynlaşdyrýar. Ortaça aýlyk 2000 manat töwereginde emma ondan dürli maksatlar üçin Ýedi giderli tutumlar saklanyp alýar, üstesine ýylat köpçüligi işsizlikden kösenýär. Bazarlarda has arzan haritleriň gözlegünde ýören adamlarda umytsyzlyk duýýar. Alyjylaryň ençemetilen söhbetdeş bolan habarçymyz köpçüligiň öz ýagdaýlarynyň gowlanmagyna garaşmaýanlygyny aýdýar. Aýlyklar adamlara ýetmeýär, bazarlarda aýlanýan adamlar bilen gürrüňdeş bolanda olar täze ýyl öňküsinden ütüşük bolat ýok, eýen bir näçe ýeri ýurdumyzda ötüş ýok diýerler diýip habarçymyz aýdýar. Ol ýurtda ki agyr işsizlik zirarly daşar yurtlara gadan çüçin gidiyenlerin ya da gitmek isleyenlerin hem köptüğünü bellep, ima daşar yurtlarda dekmet çekkenlerin hem pul uğradıp öz maşgalalarını zordan ekleyenlerini sonku dövrde olsa pul uğradıp bilmeyenlerin hem köp ölündüğünü aydar.
Bir yerde iş yok. Günlük karı iş bilen huzurluğu zordan aylap bolyar. Gününü 40 manat katı al pul. Onu razı olmasamam bana başka iş yok. Täzil saçagyn kim öýe täzilli mihman gelse utanmaz ýaly belejek bolýar.
Dip azatlyk bilen gürleşen Marinyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Ýerli ýaşaýjylar şol täzil bayramynyň gyzygynyň çağıdyr üçin hem galmanlygyny, hatda şäherlerde täzil üçin adaty bezekler şol tökülüp aýrylan soň şäherlerde bayramçylygyň duýulmaýanlygyny bellerler. Çağılarını tədil bayramçılığı üçün arça satın alıp, onu öylöründə bezəməyi mümkinçiliği olmadık maşqalalar hem az dəl. Baxası 300 manatdan başlanan arçalar və bezəklər pes girdəcili maşqalalar üçün qımmada düşər. Tədil ilat köpçülüğünün in xalayan bayramçılığı xataplanyar və beyləki bayramçılıklara qaranda köp bellənyar şeylilikdə şunlar yaşayıcılar bergə batmağı da razı olyar. Sonra bergisini törəmə üçün ençimə aylap özlərini xastı qısmağı mecur olyar.
Adamlar öz doğulun günlerini bellemeýärler. Ýöne ýylda bir tapar su bayramçylygy bellemek üçin birge ýerler. ve yıl boyunca dükkanları eden belgelerini töleyerler.
Dip xabarçymy aýtdy. Ol bir näçe ýyl bäri bazara barıp görmedik adamlaryň hem bardygyny belleýär. Hususan da owa ýaşajylarynda öz ýaşaýan ýerlerindäki dükkanlarda ýazga durup şol ýerde subsidiýelenen nyrhdan käwäk satylýan ujypsyzja azyk önümleri bilen günü görmekden başga maddi mümkinçiligi bolmaýar. Türkmen häkimetleri subsidiýelenen ýagny döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrhdan satylýan bu azygyň görnüşlerini hem ýyl-ýyldan adalýar. Satuwa çykarylan mukdaryny kemelder her aýda gözüňde tutulan normany bir näçe aýlap gejikdirýär. Şeýlede gapdalyndan geçmeýän haritlary we hatda möhlety geçen zaýalanan adygy goşup satýar. Emma maddi ýagdaýy agyr maşgalalar çörek, un ýaly esasy adygy satyn alyp şeýle ýagdaýlara da bealaç razy bolmaly bolýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Gorunuş häsiýeti harby doktrinasyna dayanýan Türkmenistan Türkiýe bilen gorunmak pudugyny hyzmatdaşlyklary giňeltmegi nazarlaýar. Finçler Türkmenistanyň öz harby kuwwatyny ösdürmek ugrunda täze tagallalaryny halkara we sewit parahatçylygynyň hem de içerki durnukluglugynyň töweregindäki aladalary bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 26 dekabrda Aşgabatda gorunmak pudugyny iş alyp barýan Baykar we BMC Türk kompaniýalarynyň ýol başçylygy bilen duşuşdy. Baykarın baş müdürü Haluk Bayraktar ve BMC'nin dolandırıcılar genişinin başlığı Fuat Tosyalı, Türkmenistan'ın korunuş kuvvetini putolandırmak bağıtta hizmettaşlığı, bundan beylekte giyiniltmeye tayyardıklarını tasdikladılar deyip Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliği havar veriyer. Türkiye ve Türkmenistan köpürlüklerin devamını özara sevda iktisadi ve medeni katnaşıklarını ösürdü. İki yurdun metbuğutuna göre taraflar özara hizmettaşlığı, Hiltay'dan tədə derece çıkarmağı, jelede korunmak ulgumnak özara Türkmenistan bundan beýlekdir ösürmegi nazarlaýarlar.
Türkiýe we Türkmenistan öňden bäri gatnaşyk saklaýar, hyzmatdaşlyk edýär. Taraplar bu hyzmatdaşlygy indi gorunmak pudugyny hem giňeldýärler.
Diýip Adat Ýewropada Adatlyk radiosynyň Amerikada Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 28-nji dekabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Türkmen mediýasyna görä Aşgabatda geçirilen duşuşukda taraplar täze ulalaşyklary gazandy. Gorunmak kampaniyalar öde önümlörünün tədə görünüşlörünü ilkinci olup Türkmenistan'a iyi verir deyip media xabarlarını aydılıyar. Baykar Türk kampaniyası ödünün bayraktar pilotsuz uçurları bilen tanılıyar. Merkezazi yurtları şolsanı Türkmenistan son kıyırlarda bu pilotsuz uçurlarının satın almağa gıdıklama bildirip geniyar. Türkmenistan'ın yaralı güçleri ilkinci gedek 2021 yılın sentyabrına Qaraşırlığın 30 yıllığı münasebet Aşgabatda geçirilen davaralı harbi yürüyüşte ödünün bayraktar dronlarını görküzdü. Olurun anık sanı cemiyetçiliğe melimler. Yön Aşgabatda geçirilen İn sonku davaralı harbi yürüyüştü. Ağzından 3 tane bayraktar TB2 kısımlı pilotsuz uçurlar görküldü. Bulardan başka da harbi paratlardan melim morşuna göre Türkmenistan'ın harbi hava güçlerini Falco, Sky Striker, Orbiter 2B, CW-15D kısımlı uçur montuz harbi encamlar hem var. Bruce Panier'in anancına göre Merkezazi yurtları Rusya'nın Ukrayna'da barayan vuruşunun fonunu tebe yaranlıkları ve hizmettaşlıkları mutluyarlar. Şelilikte olur öd yurtlarının korunuş kuvvetini östürmeye çalışıyarlar. Bunlara da Hoptuluk pudugyny esasan Russiýanyň ýaranlygyna bil baglan sewit ýurtlary Rus goşununyň Ukrainada uçuran şowsuzlygyny syn edip gorunmak pudugyny täze partnerler bilen özara hyzmatdaşlyklary ösdürýärler.
Türkmenistan aslynda mundan bir näçe ýyl ozal Türkiýeden söwüşüň dronlary satyn alan ilkinji ýurtlaryň hatarynadyr. Türkiýe sewitde öz täsirini artdyrmak isleýär. Şol wagtda Türkmenistan öz harby kuwatyny ýokarlandyrmaga çalyşýar. Türkmenistan goňşular bilen arada ýa-da Hazar deňzinde bir ýerde howpsuzlyk meselesi ýüze çykan halatynda ýa-da içerki howpsuzlyk hökümleri ýüze çykan halatynda özüniň söwüşüň taýýarlygyny bilip almak isleýär. Olar şeyli hadiseler yüze çıkan halatında çare vermek için harbi hem de korkusuzluk kuruluşlarının maddi zamlayın bünyadını berkitmek
Deyip Panyer aytti. Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı kurbanlı Berdi Muhammedov 26. dekabrda Aşgabatda Türkiye'li korunuş kampanyalarının yolu başları bilen duşuşyan mahalı prezident Serdar Berdi Muhammedov Rusya'nın Sankt Peterburg şehrini önkü sovet yurtlarının varat bulan kararsız devletlerin arkadaşı kurulmasının resmi dəl yığınanın atnaşı Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşyardı. Panyer'e göre Türk korunuş kampanyaları bilen duşuşuğa kurbanlı Berdi Muhammedov'un katnaşmağı Türkmenistan'ın gıdanın duşuşuğunu on çoklu ileri tutmayanını ona ulu ehmiyet vermeyenliğini örkediyar.
If you look at it symbolically, I would say that it kind of showed that
Bir yagday simbolik cehden seyretsek, Türkmenistan için her kuvatta Türk kampanyalar bilen duşuşuğun has ehmiyetli olup duruyanlığını örkediyar. Şunun üçün Türk korunuş kampanyalar bilen duşuşuğu 17 yılın uğrak fiyat tecrübesi olan atı Berdi Muhammedov katnaşyar.
Deyip Panyer aytti. Onun sözlerine göre arkadaşlığı Ağday yurtların tas ehlisi sonki yıllarda Rusya'nın kovuşanlığını öngüt bilerler. Yönü müna ağırmadan Merkez yurtları bu yurda üns vermeli oluyar.
So someone has to go. Because you don't want Russia to feel like you're not paying attention to him. Russia could still...
Gıdanın yığınağına Türkmenistan'ın kimdir veri katnaşmalı? Sebebi Rusya'nın gönlünü deyip olmaya. Onun özüne üns verilmeyen yali duymağını isteyip olmaya. Rusya henüz hem islenlik merkezali yurdununa bir topar problemi döredip bile. Eğer ol özünü merkezali yurtları Rusya'dan has taşlaşan yali duysa. Sonun üçün bir yunağı oğul Berdi Muhammedov katnaşya.
Deyip Panyer aytti. Şelilikte Sankt-Peterburg'da duşukta hem Türkmenistan'a yokuru derecede vekilçilik edildi. Türk kampanyaları bilen hem yokuru dereceli duşuk geçirildi. Panyer sözünün üstünü yetirdi. Bilermin Hedriki Vatı Merkez Aziyanın öde içine değil. Yani onun törüğündeki hopsuluk yağdaylarının ıncık olanı onaydıp bu yağdayın fonunu Sivit yurtlarının şolsana Türkmenistan'ın öz korunuş kuvvetini kemilleştiriyenliğini aytti.
Situation in Central Asia is kind of
Merkez Aziyanın edil ölçüsünde del yönü onun tuğruğundaki yağdaylar her kuvvetli on çoklu durnuklu del.
Deyip Panyer aytti. Ol Sivit yurtları şolsana Türkmenistan ile Afganistan ak Taliban arasını su meseleleri boyunca yağdayların tartkınlaşmak ehtimallığını çakladı. Şöyle de komşu İran'ı hem halk torgunçluklarının son kıyılarda yığcamlaşan onaydıp bu yağdayın hem Sivit'in teoreğindeki yağdayların durnuksuz kalmanı koşant koşyanlığını belledi. Türkmenistan gün ortada İran gün orta günü orada Afganistan ile serhetleşer. Bulurdan başka da ekspertin inancına göre Türkmenistan Türk dronlarına gıdıklanma bildirmek bilen Merkez Aziya Sivit'ine son kıyılarda yok. Korlanyan dron yarışlarını öngü saylanmak isleyer. Sinçi Merkez yurtlarının ehlisini Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Tacikistan'ı ve Türkmenistan'ı devlet yolu başlarının arasını uçuş ormansız uçuyan sevişçen encamları harbi dronlara bildirilen gıdıklanmanın yok korlanyanını aytti.
But all the leaders are really anxious to be seen
Kevitteki ehli liderler bu dronların kaptalına durup suratı düşmeye katı hüvetli yalı olup görünüyor. Şeylelikte öz yurtlarına dronların bardağını görkezmek isteyerler. Benim fikrimce bu belli bir derecede sonun bilen hem bağlı olup duruyor. Bir hili dronlu olmakta avray bar yali kabul ediliyor. Bir ören gen.
Deyip Panyer belledi.
That's not so much a logical explanation. You wouldn't think that that would make
Bir yagdayı mantık bilen düşünmek kıyın. Meselen, Abbasan'ın ya da Rusya'nın prezidentleri yadra yaralarının kaptarına durup suratı düşmeyerler. Yönü Merkez Aziya'da ya da başka kâvır sevdiklerde özünde şeyli yaraların bağırdığını görkezmeklik sana hamara ağrı veren yağlı olup görünüyor. Benim fikrimce bu yagdayı hem Türk korunma kampanyaları bilen Aşgabatta geçirmek Türlen duşuktaki alalasının bir öyle olup duruyor.
Deyip Panyer sözünün üstünü yetirdi.
Türkmenistan'da pitikli, Şolsan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. Geçen hepde Moskwanyň Gijek klubuny Mutaborda gurulan tas ýalaňaş diýilýän agsam gurnoýjy we bu oturluşyga gatnaşan bir näçe meşhur adam resmi tankyt tolkunyň we bir gatnaşçynyň huligançylyk bolgoklyk sebäpli türme tutsaglygyna hökm edilmeginiň arasynda gysanma çagdaýda ötünç sormagy howlukmaly boldy. 27-nji dekabrda Mutabor klubu bunu blogçu Anastasiya Ivleyeva tarafından kurulan oturuluşa Filip Kirkorov, Anna Asti, Eurovidenie aydım sal bäsleşiginin yeňijisi bolan Dima Bilan, Lalita Milayevskaya, jurnalist Kseniya Sapçak we repçi wagşy Vasiya Nikolay Vasilyev ýaly köp meşhur adam gatnaşdy. Vasilyev bu oturuluşa öz jynsy organyny diňe jorap beýip geldi. Vasiya 27-nji dekabrda Moskwanyň kadiýet tarapyndan hulgançylykda, ýagny bolgoklukda aýplanyp 15 gije günni tutsaglygy hökm edildi. Şeýle-de häkimetler ony LGBT gatnaşyklaryny wagt etmekde aýplap 200 000 rubl, 2180 dollar meçhurunu cerime tölemel ettiler. Moskwanyň Lefortowa etrap kadiýeti Ivleyevany günäkärlemedi. Ýöne oturuluşukda adaty bolmadyk jyns gatnaşyklarynyň wagt edilenine barada karar çıkardı. Gey gatnaşyklaryny wagt etmek Russiýada kanun esasında çäre görülmeli jinayet bolup durýar. Ivleyeva oturuluşygy gurnanyň üçin internetde ýerleşdiren iki wideosyny ötünç sorady. Olar Russiýanyň bagyşlap bilýändigini aýdýarlar. Egerde bir şeýle bolsa, men sizden we halktan ikinji mümkinçiligiň berilmegini ören haýyş etmek isleýärin diýip Ivleyeva bir wideo ýazgyda bu waka bilen barlykda gowunne degenlerinden ötünç soradı. Aydımçılar Milayevskaya, Bilan we Kirkorov, jurnalist Sapçak kim ötünç sorayan videolarını çap ettiler. Emma muňa garamazdan olaryň onlayn arkaly soran ötünçleri bu waka bilen bagly dören ykdysady ziýanlaryň öwüdün olmagy kömek ederden has ejiz bolup görünýär. Berilýän habarlara görä Russiýanyň iň uly mobil ara gatnaşyk operatory MTS Tinkoff Bank we Kontakte sosial ulgamy. Şeýle-de TNT we NTV telejaýlymlary Ivleyeva hemde bu oturuluşa gatnaşan beýleki meşhur adamlar bilen baglaşan mahabat wagt şertnamalaryny ýatyrdy. Şeýle-de ýalaňaşlaryň oturuluşyna gatnaşan Tomoso Şowhun wekillerinin köpüsinin öňde duran konsertlerinin täzeýil bayramçylyk münasibetli taýýarlanýan ýürüýte telegepleşiklerde etjek çykyşlarynyň bu hili bayramçylyk çäreleriniň gatnaşmagynyň ýatyrlanyny gaýdylýar. Oturuluşyga gatnaşanlaryň birden iýilini peýda bolan ötünç dolkunlary internetde gyzgalanly çekişmeleriň döremegine sebäp boldy. Ruslaryň käbiri olary Sowet diktatory Iosif Stalinyň döwründäki adamlar bilen leňeşdirdi. Şol döwürde köp adam köpçülükleýin arasylaýyş çäreler wagtyna canını gormak, başını yamandan satın almak için başka alaş tapman hakiki adı hıyali etmediği işleri günahler için ötünç sorap tov edipti. Şu aralıkta 28. dekabrda Moskva kadiyeti şahirler Artyom Kamardin ve Yegor Stovbani Rusya'nın Ukrayna dağ kuruşunu yalgarayan koşkularını açatsan okap, il içinde yigrenç duygularını özüktürmek ve devlete karşı çareleri çağırmak ayıplaması ile 7 ve 5 yarım yıl türme tutsakluğunu hüküm etti. Hüküm edilen sahiplerin kollukçuları, kadiyetin kararları ıglan edilenden son iyiliğine utanç diyen sigarlara kıyırdılar. Polisiýa olaryň bir näçesini tutsak etdi. Mundan öň, may aýynyň başynda derňewçiler bilen hyzmatdaşlygy razy bolan başga bir şahyr, Nikolay Dayenko, şu hili aýyplamalar bilen 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.